që do të kishte fuqi të marrte informata të cilat hetimi i udhëhequr nga holandezët nuk ishte në gjendje t'i siguronte. Kjo përfshin informacione që mund të vinë nga marrja në pyetje zyrtarëve rus ose nga dosjet e Rusisë. Por pas vetës të vendosur nga Rusia, këtyre shteteve ju duhet të kërkojnë opsione tjera jashtë Këshillit të Sigurimit, edhe pse të gjithë e dinë paraprakisht se Moska mund të injorojë çfarë do tribunali tjetër. Një opsion është të krijohet një tribunal përmes një marrëveshjeje të përbashkët me shteteve tjera. Një gjë e tillë do të ndiqte shembullin e gjykatës ndërkombëtare për krime në Hagë, e cila u krijua nga një traktat i negociuar midis shteteve të OKB-s që mbështet në krijimin e një gjykate të pavarur për të gjykuar personat e akuzuar për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krimet e luftës. Megjithatë, përvoja në Hagë gjithashtu tregon se sa e lehtë është për shtetet të mos e nënshkruajnë marrëveshjen dhe ta injorojnë atë. Presidenti i Sudanit, Omar al-Bashir, është akuzuar nga gjykata ndërkombëtare për krime për shkak të bombardimeve dhe sulmeve të tij ushtarake ndaj civilëve në Darfur, por prapse ai mbetet kreu i shtetit dhe është në gjendje të udhëtojë në secilin shtat tjetër që nuk kërkon arrestimin dhe dorëzimin e tij në Hagë. Një tjetër opsion mund të jetë që një nga shtetet që ka humbur qytetar gjatë rrëzimit të MH17 të provojë të ndjekë penalisht rastin në sistemin e vetë drejtësisë. Por kjo opsion gjithashtu mund të dëshmohet i pakënaqshëm sepse prokuroria mund të mos ketë bashkëpunim nga zyrtarët rusë dhe nuk ka mundësi të përmbysë rezistencën. Debra Bander thot se një nga arsyet se pse shtetet që i kanë humbur qytetarët në rrëzimin e fluturimit MH17 kanë luftuar për krijimin e një tribunali ndërkombëtar është që t'i japet shtytje hetimit, i cili deri në këtë pikë ka qenë mjaft efektiv në gjetjen e fakteve se çfarë ka ndodhur, por ende nuk është zbardhur se kush e urdhëroi dhe kush e krau sulmen. Tash për tash ata realisht nuk kanë asnjë bashkëpunim nga ana e Rusisë apo rebelët në Ukrainë, tha Debra Bander. Shtetet që propozuan rezolutën në Këshillin e Sigurimit kërkojnë sistem të ndërkombëtarizuar për të kryer hetimet dhe të provojnë të identifikojnë personat përgjegjës. Kjo është një nga sfidat kryesore, jo vetëm të dihet se çfarë ndodhi, por edhe kush ishte përgjegjës për atë që ndodhi, tha ai. Informata që dolën në shesh nga raporti hetimeve të udhëhequra nga Holanda thoshte se dëshmi drejton ka separatistët dhe me gjas nga një ekip nga ushtria ruse. Por Rusia dhe rebelët mohojnë një gjë të tillë dhe Moska ka akuzuar ushtrinë e Ukrainës se ka rrezuar aeroplanin me fluturimin komercial.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës pritet që të pramtën të shqyrtojë dhe riprocedojë në kuvendin e Kosovës propozimet për ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Përmbushja obligimeve ndërkombëtare nga ana e Republikës së Kosovës në këtë drejtim në asnjë mënyrë nuk e konteston luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe nuk do të cenojë vlerat e luftës së popullit të Kosovës, thuhet në komunikatën e qeverisë. Ndryshimet kushtetuese nuk arritën të miratohen në seancën e 26 qershorit në kuvend, në mungesë të 5 votave nga radhët e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, ndërkaq opozita ka thënë se ka votuar kundër miratimit të kësaj gjykate, pasi atë e cilësojnë selektive. Autoritetet franceze thanë sot se nuk kanë ende teori që mund të thuhet rreth mbetjeve të aeroplanit të gjetur në ishujt Reunion dhe se origjina e tij nuk është identifikuar ende. Këto komente vijnë pasi një ministër i Malajzisë tha se është i sigurt që pjesët e aeroplanit i takojnë fluturimit të zhdukur të MH370. Nuk mund të thuhet ndonjë teori përfshirë sa mund të jenë pjesë të Boeingut 777, thuhet në një deklaratë të përbashkët nga Ministria e Drejtësisë së Francës. Fluturimi MH370 i Malaysia Airlines u zhduk në mars të vitit të kaluar, derisa ishte duke shkuar nga Kuala Lumpur në Pekin. Në bordin e avionit ishin 239 pasagjer. Ministria e Jashtme e Pakistanit sot ka lëshuar deklaratën zyrtare lidhur me raportimet për vdekjen e liderit të Talibanve, Mullah Muhammed Omar, duke thënë se Islamabadi nuk mund as të konfirmoj, por as të mohoj vdekjen e ti. Zëdhënësi ministrisë Shazi Kaliullah tha në një konferencë për media se autoritetet pakistaneze janë akoma duke hetuar njoftimin nga zyra e presidentit afgan Ashraf Ghani se Omar ka vdekur nga një sëmundje në vitin 2013 në një spital në Karaçi të Pakistanit. Drejtorati për siguri kombëtare i Afganistanit përmes një deklarate për media ka njoftuar se Mullah Omar ka vdekur në një spital në Karaçi në rrethana misterioze. Në Rusi ka filluar gjykimin ndaj pilotes ukrainase, e cila po akuzohet nga autoritetet ruse se ka lidhje me vdekjen e dy gazetarëve rus, të cilët po mbulonin konfliktin në lindje të Ukrainës. Seanca dëgjimore ndaj Nadia Savchenkos ka filluar sot në qytetin Donetsk në rajonin rus të Rostovit, i cili është afër kufirit me Ukrainën. Savchenko, 34 vjeçare, përballet me 25 vjet burgim nëse gjendet fajtore për akuzat, të cilat janë dënuar ndërkombëtarisht dhe janë cilësuar se janë të motivuara politikisht. Ajo gjithashtu akuzohet se ka hyrë ilegalisht në Rusi. Ukraina ka filluar hetimet për vizitën e fundit të disa liçvënësve francez në gadishullin e aneksuar të Krimes. Hetimet u bën të ditura nga liçvënësi Ukrainas Heroni Lovinski, i cili sot postoi një letër zyrtare në internet nga zyra e prokurorisë së përgjithshme. Në letër thuaj se hetimet u iniciuan për shkak të hyrjes ilegale në territorin e Krimes nga liçvënësit francez. Më 23 korrek, 10 deputet nga Asambleja Kombëtare e Francës vizituan Krimen, e cila është aneksuar nga Rusia në muajin mars të vitit 2014. Para vizitës së tyre, ata thanë se qëllimi i tyre ishte të kuptojnë se si jetojnë qytetarët atje dhe për të kundërshtuar dezinformatat e medjave evropiane rreth aneksimit të panjohur ndërkombëtarisht të Rusisë. Dhjetra mira njerëz u mblodhën në qytetin jugor të Indis Ramer Savan sot për të varrosur ish presidentin Abdul Kalam, i njohur si krijues i programit raketor ushtarak. Trupi i tij i futur në një arkivolt të xhamit u dërgua nga shtëpia e tij te varrezat ku ai kishte kërkuar të varrosej. Kalam, 83 vjeç, vdiq të hënën. Kryeministri i Indis Narendra Modi dhe figura të tjera të larta shtetërore ishin të pranueshëm në varrim. Kalam ishte president ka vitit 2002 deri në vitin 2007. Ai ishte shkencëtar dhe për 4 dekada ka qenë i njohur për rolin e tij në programin përthamor dhe raketor. Për shumë njerëz roli i tij edukativ është ai që inspiroi më së shumti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majer Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.